Gumnanduku kolwa banwele. Gumnanduku kolwa banwele.
Ya ngiyabona ukuthi ulikhona. Wahamba uhlabela nje.
Hey, kunjalo vele. Awathi ukuthi ngijabula kwani ukuthi ngikholwa.
Utalwa ngemakholwa yini?
Cha phela. Ake kumuntu lotalwa likholwa kulomhlaba.
Usho ukuthi yini? Angiseva mina manje.
Bani labaningi sengathi abacunzi ukuthi umuntu akwendeki ukuthi atalwa likholwa. Noma ngabe utalwa abantu labakholwako. Empeleni ufanele atalwe ngokwesibili abe likholwa kwakhe.
Ake uqhaze kabanti. Kuthi usho ukuthi yini ngalokho? Usho ukuthi umuntu utalwa ngokwesibili emuva kokufa?
Cha, angisho njalo. Ukumqoka ukuthi umuntu atalwe ngokwesibili ngaphambi kokuba afe. Nasafile akusekho ukutalwa ngokwesibili.
Kutalwa ngokwesibili ngaphambi kokufa. Angizange ke ngikuve ke mina lokho.
Lokhu kutalwa ngokwesibili kwentiwa nguNkulunkulu phela. Kudingekile kakhulu ngenxa yokuthi sonke sonile. Ngetindlela letiningi sawayiphula umyalo kaNkulunkulu. Ngenxa yesono, sifile emoyeni. Noma siphila enyameni, sono sisahlukanisile nekuphila lokuphakade kukaNkulunkulu. Ngesikhathi iNkulunkulu angena kithi, ngekuphila kwakhe, uyasidala ngokwesibili, ngokukamoya.
Uyathi suke ngithanda kuva kabanti ngalendzaba. Ake uqhubeke nife.
Uthi iNkulunkulu, uma sifa, imidimba yethu ibiyela eluthulini. Kodwa umphefumulo wethu uphila kuze kube phakade. Lona ke lungakwamukeli kuphila kukaNkulunkulu. Uyakugcina endzaweni yokujeziswa. Uyabona ke?
Kodwa ngilikholwa phela mina. Timbalwa kakhulu tamitoni. Kanzi tindo letinhle lengitendako dinengi impela. Lokusho ukuthi angeke kube sesihogweni sikhathi lesidze mina.
Ha, ungathi khohlisi ke lapho. Usasesihogweni. Akayuphindza aphume lapho. Nkulunkulu sentele indlela yokuphepha noko kule ngodi. Ngekufa kwendodana yakhe uJesu Kristu esiphambanweni. Labo ke labangayemukeli le ndlela leyendiwe nguNkulunkulu. Ayikho lenye kubo indlela yokuphepha. Alikho nelithemba. IBhayibheli lithi nemusi wekuhlushwa kwabo uyenyuka kuze kube phakade naphakade abasena kuphumula imini nebusuku. Kungakho sifanele sitalwe ngokusha sisaphila. Uma sitelwe kabusha siyophila noNkulunkulu inginaphakade ngoba sinekuphila kwakhe ngekhathi kithi.
Ya, nako ke lengikufunako. Umuntu angatalwa kanjani kabusha na?
Kuse sibe bantfwana bakaNkulunkulu. Nkulunkulu wathumela indvodzana yakhe kufela tonotethu. Jesu wathwala sijeziso lebe singesethu. Manje insinziso inikwetwe kithi njengesipho mi. Nkulunkulu sinikile kuphila lokuphakade. Nalokuphila kusendvodzaneni yakhe. Lonayo indvodzana kaNkulunkulu unekuphila. Lungenayo indvodzana kaNkulunkulu akanako kuphila. Bonke labamamukela uJesu uNkulunkulu ubanika lilungelo lokuba babe bantfwana bakhe. Vuma tonotakho kuJesu utakuthethelela atesule. Meme kube angene ahlale abuse enhlitweni yakho. Uma asangenile utakunika impilo lensha akuphe kuphila kwakhe. Ungaphinzi ujabuliswe kuhlala esonweni. Uyojabuliswa kumthanda umlalele uNkulunkulu. Naso ke indlela yokutalwa kabusha.
Ngiyabonga kakhulu kuva lendzaba. Nako ke lebe ngikudinga mina.
Jesu umsindisi wami, oye ngoma yami. Sindisi wami, osizi nilwami. Jesu, sindisi wami, wa sikho isihlobo esifanana we Jesu nithemba lami ezweni lesono nakuwo amathunzi uyingoma yami Jesu msindisi wami ohlabela ngawe asikho isihlobo esifana nawe ungeyami njabulo yonke iminyaka yami ngothaba ngawe njalo ezulwini lakho Jesu msindisi wami ngohlabela ngawe asikho isihlobo esifana nawe Jesu msindisi wami ngohlabela ngawe asikho isihlobo esifana nawe
Sibongu ziyaluba mhlophe qwa nomizono zenzibongu ziyaluba mhlophe qwa noma zibongu tetu zoba njenge qwa nomizono zenzibongu nomizono zenzibongu
Mhlobo wami ake ulalele livi likaNkulunkulu ekuqaleni babengekho bantu netilwane netihlahla wawungekho umhlaba nesibhakabhaka nguNkulunkulu kuphela lowabe ekhona wadala lilanga netinkanyeti wayesedala umhlaba tihlahla netilwane kwathike ekugcineni kwako konke wadala indvodza yinye nemfati munye akazange asebende uma enda konke lokhu kodwa wakhuluma nje kuphela kwavela konke emagama alaba bantu bekuqala bekungu-Adamu na-Eva babelungile phambi kwaNkulunkulu bamthanda uNkulunkulu naye uNkulunkulu wayebathanda futhi babejabula kakhulu impela sathane uyinkhosi yabomoya lababi ngalelinye lilanga sathane waqala emanga kulabantu uNkulunkulu wathi uma nilandzela sathane niyakufa nokufa
kodwa basuka kuNkulunkulu bamlandzela Sathane. Balahlekelwa buhlobo babo naNkulunkulu. Kugula nekuhlupheka kwaqala kwabafikela. Kuthite lapho uNkulunkulu abamemeda besaba. uNkulunkulu uyasenyanya sona. Uthi ngiyakuthanda. Ngumhlobo wakho futhi. Kodwa sono sakho sifanele sijeziswe. Wayesethi futhi uNkulunkulu, emuva kwesikhathi lesithide ngiyakuthwala lesijeziso senu, sibe setikwami. Ngiyakuthumela indvodzana yami emhlabeni, iyakufika kini njengesimo semuntu. Uyakuhlupheka afe, uyakuba ngumhlatshelo wekona kwenu. Lo mhlatshelo uyakugeza bubi lobusetinhlitiyweni tenu. Khonaka kuyakuba khona ukuthula phakathi kwami nani. Awukho ke lomunye umhlatshelo longanisita ngaphandle kwendvodzana yami. Bo Adam na Eva bajabula lapho beva kuthi kani lisekhona lithuba lokubuyisana naNkulunkulu. Baphindze babe bahlobo bakhe futhi. NkulunkuluNkulunkulu wabatshela kuthi indvodzana yakhe uJesu angeke afike kuze kuphele iminyaka lethite. Kodwa nina nebantwana benu ningaba nako kuthula. Washo njalo uNkulunkulu. Ningenda umhlatshelo wemvu. Noko ingati yemvu ayinawo emandla. Kodwa itakunifundzisa ngengati yendvodzana yami. Uma ngibona ingati yemvu nitawucabanga ngengati yendvodzana yami. Bese nginithethelela tono tenu. Bese niba nokuthula. Nebhala emuva kweminyaka leminingi uNkulunkulu wayithumela indvodzana yakhe emhlabeni. Yeda ngesimo semuntu yafana nathi. Ligama layo nguJesu Kristu. Jesu wanikela ngempilo yakhe ukuthi bonke bantu bakhululwe nentaba. Wabulawa, wasithatha isijeziso, wathwala buhlungu bethu. Ngoba yena luqobo abe nguNkulunkulu, wathi asabeke phansi kuphila kwakhe, wabuye wakuthatha ekuvukeni kwakhe. Wahamba kuyohlala neyise uNkulunkulu. Njengoba ngikhuluma nje, usezulwini kuyise. Ekufeni kukaJesu uNkulunkulu wathi, indvodzana yami ibe ngumhlatshelo lophelele. Ngakuke ayisekho leminye imihlatshelo ledzingekile. Uma umuntu amukela Jesu njengomhlatshelo lophelele wedono, ngiyakumthethelela, kusho uNkulunkulu. Mhlobo wami, bantu abayati lendzaba lemnanzi kangaka. Abathi kuthi Jesu waba inkokhelo yetono tabo. Basatentela imihlatshelo ngisho namhlanje. Ngenxa lesizathu, kungako uNkulunkulu athite, angikwethulele lombiko lamhlanje. Uthi khola kuphela nguJesu. Mamukele yena abe ngumhlatshelo wakho. Udede kuleminye imihlatshelo lengenakusita ngalutho. Shiya tonke tindlela takho letimbi. Khona ke ngitakuthethelela tono takho. Ngikunike kuthula.
Von Charlie Duma Isur Nonya Zile Sabega Namanzo Lande Makur Ekri Shuguni Quinya Niza Amaziga Ches Eti Tune Sabika
Sobona tsatsewethu.
Yebo mnakethu ngibona wena.
Tsatsewethu ungamangali ukuthi ngikubukani kangaka. Emkhonweni yakho kukhona lokungithusako. Yini wena ungabe kugabi lokulengugatshwe ngimi? Utivikela ngani empeleni? Awesabi ukuthi khona lokwenteke empilweni yakho?
Awu cha mnakithi, akansabi lutho mina. Akanguchazele ngaloku kwesaba lesokhluphe abantu labaningi emhlabeni. Kubile kwesaba lengwadiko. Lolunye luhlobo lokwesaba luvela kuNkulunkulu. Lolunye luvela kuSathane. Lolu hlobo lokwesaba kufa ngulolu ke lokuvela kuSathane.
Suka lapha. Usho ukuthi kwesaba kufa kuvela kuSathane? Awungichazele kabandana ngalendzaba yakho.
Yebo mnakethu kunjalo. Akangubekisele nje. Uma kufika lehlobo bantfu bakithi bonza babe badwi ngani na ngenxa yokuthi lihlobo lita nekudvuma lokungathandzeki ngobe sikwesaba manje utokhanza kuthi emakhaya kuyabethelwa kuvikelwe kuthi kungangeni lidulo ungamangala lokwentiwa ko emakhaya uma kuta lidulo ngiyakutshela wena Busina sina liyakhiviwa likhonje ngetimvuku letimnyama letitse bhuqe bese tihlonya lapha ngaphandle etikwetindlu kwentiwa yini sesaba kufa yonke lemikhuba seyisende saba njengebantu labadimpumputhe labangadi ukuthi bayapi sithukuta ebumnyameni nje konke lokukwesaba nalemikhuba ivela kuSathane kumbula phela mnakethu ukuthi Sathane umuyise wemanga wakhohlisa nasekuqaleni usuke asikhohlisa ke uma athi asende tinfo letitsite size sitivikele kuba singafi bangakhi nje lobatiko labayilandzele yonke lena mikhuba bativikela kuba bangafi mbapi namhlanje awuboni nganike ukuthi yinkohliso ya Sathane yonke lena na awu waze wasigcilada Sathane nabakithi Sathane unemaqhinga lamabi. Ukumboza ngendvangu yakhe lemnyama bese nawe ucabanga ukuthi uwedwa emhlabeni akukho lokubonako noma ungentani. Bese uyaqala lapho naku sihamba unyonyobo yakweba uqamba nemanga manje uthi akusiwe lowende lokho. Uyabulala mhlamba ushayisa umuntu endleleni nako ubaleka nemoto yakho uzawukabonwa ngumuntu. Konke lokho kuyinkohliso ya Sathane ngumkhohlisi lomdzala kodwa kuyamangalisa ukuthi bangakhe labamlandzelako uma ulandzela yena nasekufeni uyovele umlandzele uye lapho naye ayawugcina khona khumbula sihogo salungiselwa Sathane netingelo sitake kodwa naye akafuni kuya khona yedva ufuna ukuthi sonke sohlupheka kanye naye Nansoke indzawo lesifanele siyesabe.
Manje ke singenza njani kuze sibalekele lokwesaba lokukhuluma ngakho?
Yinya kuphela indlela nakethu lengasisita. Ukwamukela Jesu abe ngumsindisi wakho. Umethembe yena yedva, ungambhicina lutho. Ukhole nguye nelivi lakhe. Ushiye indlela ya Sathane nemacebo akhe, ulandzele Jesu. Uma ulandzela Sathane Wesaba tinfo letinengi letingenamsebenzi. Kodwa uma ulandzela Jesu unemandla lamakhulu. Ukunika kuthula noma ngabe sewubone silwane lokuthiwa asibona senta lomkhuba emhlabeni. Kodwa wena uba nekuthula ngobe una Jesu enhlitweni yakho. Kuyovuma yena ukuthi kwendeke lutho kuwe. Ngakho awudzingwe nakwesaba uma una Jesu.
Kambe singamlandzela kanjani lo Jesu nemavi akhe?
Uma ufuna kulandzela Jesu nemavi akhe mnakethu, shiya indlela ya Sathane, ukhole nguJesu, invotsana kaNkuluNkulu. Wasithanda, waze wasifela esiphambanweni. Wachitha ingadi yakhe ngenxa yedonodethu. Uma sawukholwa nguye, uNkulunkulu utakuthethelela donke donodakho namhlanje. Afake umoya wakhe longcwele phakathi kwakho nguyeke lotohlala nawe akusithe kuba ulalele ulandzele futhi emavi akhe la ngumyalo kulabo labakholwa nguye nguJesu kuphela lotakusita ahambe nawe kulena ndlela ukuze ungesabi linengi lebantu ke lithi singabalandzeli baka Jesu nje nathi Kora umuntu usho nje utheshiqe endleleni ya Sathane. kodwa makabonge uNkulunkulu lo bona tinhlitiyo talabo labasendleleni yakhe behamba behlabelela bathi cha angingedva uthembisile ukuthi angeke angishiye.
Nanti kameli hlimpela makabongu Jehova iqedu sizi kwabangcwele makabongu Jehova libusisiwe ibizo layo inkosi libusisiwe ibizo layo inkosi uJesu yathandeka makabongu Jehova limnandi kumoni ngoba makabongu Jehova libusisiwe ibizo layo inkosi libusisiwe ibizo layo inkosi unqamula amandla sono makabongu Jehova igazi lihlanza umoni makabongu Jehova libusisiwe ibizo layo inkosi libusisiwe ibizo layo inkosi
bahlobo bami siyathi sonke kuthi siyadena tindvo letimbi kungani siqhubeke ngalendlela na kuliqiniso ukuthi asifuni kube sone kungoba asikwathi kuthi guqula thine siyatama njalo kwenta lokuhle ngekuphazima kweliso nje sibone sesende lokubi lokwentiwa kuthi sinenhlitiyo legcwele kona akangikubekisele lenye inomatana lengiyati kakhulu yayivamise kuba emasi ekhaya kubo uyise ayishaye kulesinye sikhathi bangaboni ukuthi emasi adliwe enguleni ngoba iyasinza kodwa bathi lapho bawathulula batakudla kuhushuke emandi leyiwathelile bathi bayishaya intombatana ngalelinye lilanga yathi kunina lapho ayishaya akugangi mine make shaya inhlitiyo yona igangako noma abengayishaya leyo nhlitiyo bekungeke kumguqule uma tandla takho tingcolile ungatigeza emantini ngensipho tihlobe kodwa inhlitiyo ungayigeza yini noma ungageza kangakhi ngelilanga kungeke kusite lokho uyayati ingwe inemabala emtimbeni wayo uma ifuna kuwasusa lamabala anesuka na ngeke kungani ingenawo emandla ikuwasusa lamabala ngoba akuyo na kungoba akusho nje ukuthi amane abekiwe lapha kuyo aphuma ngekhathi kuyo ingwengeke iguqule simo leyadalwa ngaso kanjalo nentuno tethu akusiko nje ukuthi yindvo lelapha ngephandle kwethu lokubi lesibendako lobonakala ngaphandle bungumphumela waloku lokungekhathi enhlitiyweni singathi kuqula kanjani intinhlitiyo tethu na bantu labaningi bathi unganathi tshwala ungabhemi ungebi ungahlebi ungendi lokhu nalokuya kodwa abasinike emandla ekuqula imicabango yethu lemibi abasitsheli nekuthi sifanele sentenike uma sesiyekele lokhu nalokuya ingwe ingafana yini nenkomo ingasho yini ithi kusukela lamhlanje ngitakudla tshani hayi inyama cha uNkulunkulu kuphela lungaguqula ingwe kanjalo nathi angeke sisho sithi kusukela manje ngitakwenza lokulungile kodwa uNkulunkulu kuphela lungaguqula inhlitiyo yethu lembi ayende ilunge emavi lamabi lesiwakhulumako aphuma enhlitiyweni lembi imicabango yethu lemibi iphuma enhlitiyweni lembi uma lisela lijeziswa kumbe lingaguquka liyekele kweba kodwa ngubani ke lungakhipha enhlitiyweni yalo sifiso sekweba na akekho longakwenda lokho noma ngubani Mhlobo wami ngikuphathelela udzaba oluthokotisako lamhlanje. Ukhona lungasusa bubi enhlitweni yakho. Ayende ilunge. Yena uyindvodzana leyodwa nje kuyise. Ligama lakhe nguJesu Kristu. Unemandla ekunika ngulona lowo inhlitiyo lensha nalehlobile futhi. Inhlitiyo letakwenta ufise njalo kwenta lokuhle kuphela. Jesu uyafuna manje kuguqula inhlitiyo yakho. Awudzingi kulindzela sikhathi lesithe. Ngitakutshela ukuthi ungakwenda kanjani lokho. Vuma tinotakho kuye ngasinye ngasinye. Umtshele ukuthi uyatsabuka kudenda tonke. Bese uthi ungativuma utifulathele utishiye. Umcela kuguqule inhlitiyo yakho. Afake umoya wakhe longcwele ngekhathi kuwe utakwenda lokhu uma uvuma kwehlukana nebubi wethembe kuye yedwa ngalelinye lilanga Jesu utakubuya kulomhlaba ngalelo langa uya kuguqula tonke tingwe tingaphindi tidle inyama futhi tiyakudla tjani njengetinkhomo bantu bangeke baphindze batesabe lona kuyoba ngumangaliso lomangalisayo kakhulu Manje uyabona ukuthi uJesu Kristu unemandla lamangalisako. Kuguqulwa kwengwe kuyinto lemangalisako. Kodwa kuguqulwa kwenhlitiyo yemuntu kuyinto lemangalisa kakhulu kunako konke.